Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь абвяргае датычнасць да паставак зброі пакістанскім тэрарыстам. Пасол Літвы перадаў прабачэнні жонцы Бяляцкага. Ад сёння перабрацца жыць у Менск будзе больш складана.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Беларускія ўлады адпрэчылі датычнасць да паставак зброі пакістанскім тэрарыстам. Раней група хакераў «Анонімус» выставіла ў інтэрнэце дакументы, нібыта выкрадзеныя ў заходніх спецслужбаў, з якіх сярод іншага вынікае, што беларускія дзяржаўныя кампаніі праз Сырыю і Курдыстан магчыма прадавалі зброю дзвюм тэрарыстычным групоўкам у Пакістане. Афіцыйны Менск выступіў з абвяржэннем і пратэстам. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Сырыйскія вайскоўцы працягваюць аперацыі па здушэнні пратэстаў у некалькіх гарадах на ўсходзе краіны, нягледзячы на міжнародны ціск на ўлады Сырыі, з мэтай прымусіць іх адмовіцца ад гвалту. Паводле праваабаронцаў мясцовых жыхароў, у сераду войскі ўзялі пад кантроль горад Дейр-эз-Зор і рыхтуюцца ўвайсці яшчэ ў два гарады на турэцкай мяжы Тафтанас і Сэрмін. Дакладнай інфармацыі аб ахвярах няма, аднак паводле праваабаронцаў гаворка ідзе пра дзясяткі людзей. Міністру замежных спраў Турэччына Ахмету Давутоглу, які наведаў Дамаск напярэдадні, не ўдалося пераканаць прэзідэнта Сырыі Башара Асада адмовіцца ад выкарыстання арміі. Сёння Дамаск наведваюць прадстаўнікі Індыі, Бразыліі і Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі, краін, якія раней пазбягалі рэзкага асуджэння сырыйскіх уладаў. Яны таксама будуць настойваць на спыненні гвалту. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон заявіў, што ўлады ў найбліжэйшы час пакладуць канец забурэнням у брытанскіх гарадах, якія працягваюцца ўжо 4 ночы запар. Ноч на сераду ў Лондоне, дзе пачаліся хваляванні, прайшла адносна спакойна. Беспарадкі, аднак, адбыліся ў іншых гарадах, найбольш моцныя ў Манчэстэры. У Бірмінгеме загінулі 3 чалавекі, паводле паліцыі яны спрабавалі абараніць сваю ўласнасць ад вандалу і былі збітыя аўтамабілем. У Лондоне і іншых гарадах значна павялічана колькасць паліцэйскіх, якія дзяжураць на вуліцах. Паводле Кэмерона, на ўзбраенне паліцыі паступяць вадамёты, якія раней у Вялікай Брытаніі не ўжываліся. У пячэрскім судзе Кіева сёння працягнуліся слуханні па справе супраць экс-прэм'ера Ўкраіны Юліі Цімашэнкі, абвінавачанай у перавышэнні службовых паўнамоцтваў пры заключэнні газавых пагадненняў з Расіяй. У ходзе пасяджэння суд адмовіў у задавальненні чарговага хадайніцтва абароны ў адводзе пракурораў. Сёння ж стала вядома, што скарга адвакатаў на рашэнне аб арышце падсуднай будзе разгледжана ў пятніцу. Міністэрства замежных спраў Расіі падрыхтавала захады ў адказ на складзены Дзярждэпартаментам Злучаных Штатаў чорны спіс расійскіх урадоўцаў, звязаных са справай юрыста Сергея Магніцкага. Як піша сёння газета «Камерсант», у расійскім спісе названы амерыканцы, якіх Масква лічыць вінаватымі ў парушэнні правоў расійскіх грамадзян. У прыватнасці гаворка ідзе пра парушэнне правоў Віктара Бута і Канстанціна Ярашэнкі, якія ўтрымліваюцца ў амерыканскіх турмах. Першага з іх вінавацяць гандлі зброі, другога ў кантрабандзе наркотыкаў. Як паведаміў газеце намеснік кіраўніка расійскага МЗС Сергей Рабко, у расійскім спісе названыя тыя, хто стварае праблемы ў расійска-амерыканскіх дачыненнях.